Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Atela. Fillimisht titujt kryesor. Deklaratat me dy kuptimsi të Lajçakut janë kundërproduktive, thonë analistët. Në Kosovë vetëm 14% e grave janë të punësuara. Numri i të infektuarve me koronavirus në botë kalon 40 milion. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Numri i global i rasteve të konfirmuara me koronavirus kaloi të hënën 40 milion. Të dhënat e Universitetit Johns Hopkins bazohen në raportimin zyrtar të vendeve veç-veç. Sipas tyre, numri i përgjithshëm i viktimave është mbi 1.1 milion, ndërsa i të shëruarve mbi 27.5 milion. Ekspertët megjithatë besojnë se numri i vërtet i rasteve dhe viktimave ka të ngjarë të jetë shumë i lartë, marrë parasysh mungesën e testimeve dhe raportimin e dobët nga disa vende. Koronavirusi që shkakton sëmundjen COVID-19 është shfaqur për herë të parë në qytetin Wuhan të Kinës në fund të vitit të kaluar, që atëherë ai është përhapur në gati 200 vende të botës. Italia do t'i shpërsoj masat kundër koronavirusit pas rritjes së numrit të rasteve të reja. Në një adresim televiziv të dielën në mbrëma, kryeministri Giuseppe Conte tha se masat janë të nevojshme për të shmangur izolimin e plot. Conte tha se kryebashkiakët do të kenë kompetenca për të mbyllur hapësirat publike pas orës 21, ndërsa orari i restoranteve do të kufizohet ashtu si edhe numri njerëzve që mund të grumbullohen në publik. Konferencat lokale dhe festivalet do të pezullohen gjithashtu. Qeveria është këtu, por të gjithë duhet ta bëjnë pjesën e tyre, tha Conte. Italia regjistroi të dielën 11705 raste të reja me koronavirus, duke thyer rekordin e një dite më parë prej 10925 rastësh. Italia ka qenë vendi më i goditur në Evropë në fillim të pandemisë në muajin mars. Autoritetet franceze thanë se kanë nisur operacionet të reja në lidhje me vrasjen e një mësuesi francez nga një islamist i dyshuar. Mësuesi të historisë Samuel Paty i u prej koka më 16 tetor jashtë shkollës së tij në periferi të Parisit Verior nga një 18 vjeçar i cili më pas u qellua për vdekjen nga policia. Sulmuesi, çeçen i lindur në Rusi, ka jetuar në qytetin Evrë në veri perëndim të Parisit. Vrasja shkaktoi zemrim në Francë dhe u dënua fuqishëm nga presidenti Emmanuel Macron dhe partitë politike. Ministri i brendshëm Gerald Darmanin dhe të hënën se rreth 80 hetime janë në zhvillim e sipër për gjuhën e urrejtjes në internet. Në fillim të këtij muaji, Paty u tregoi nxënësve të tij karikaturat e profetit Muhammed në një orë për lirinë e shprehjes, duke zemëruar një numër të prindërve musliman. Muslimanët besojnë se çdo përshkrim i profetit është blasfemi. Politikani rus i opozitës Aleksej Navalni tha se Kremlini është duke bërë gjithçka të mundur për ta parandaluar atë që të kthehet në Rusi, por ai këmbgulli se do të rikthehet. Në një intervistë për transmetuesin amerikan CBS, Navalni tha se planifikon të kthehet brenda muajsh dhe të vazhdojë luftën e tij kundër korrupsionit. Ai foli nga Berlini, ku po shërohet nga helmimi me agentin nervor Novichok. Navalni është helmuar në një fluturim nga Siberia në Moskë më 20 gusht, laborator të pavarur në Gjermani, Francë dhe Suedi, si edhe organizata për ndalimin e armëve kimike, kanë konfirmuar se Navalni është helmuar me Novichok. Kremlini mohon helmimin e tij dhe qeveria ruse i ka rezistuar presionit ndërkombëtar për të hapur hetime në lidhje me rastin. Vam bllok në lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë aktualisht është bllokuar, vlerëson njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë. Sipas tyre, deklaratat me dy kuptimsi të përfaqësuesit të posaçëm të BE-s për dialogun, Miroslav Lajçak, në Prishtinë dhe në Beograd janë kundërproduktive. Ata thonë se Serbia po ngrit çështjen e asociacionit të komunave me shumicë serbe me qëllim që ta bllokojë procesin e dialogut. Kronike Bekim Islimi.
Deklaratat e përfaqësuesit të posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak në Prishtinë dhe në Beograd, lidhur me çështjen e formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, kanë dy kuptime si vlerësoj njohësit e zhvillimeve politike Agon Maliqi dhe Bekim Baliqi. Lajçak gjatë qëndrimit në Prishtinë më 15 tetor ka deklaruar që lidhur me asociacionin ekzistojnë marrëveshjet e vitit 2013 dhe 2015, si dhe vlerësimin e gjykatës kushtetuese e cila ka thënë se asociacioni duhet të formohet në përputhshmëri me vendimin e kësaj gjykate. Hapi i parë që duhet të diskutojmë është statuti dhe kjo është ajo çfarë presim. Asociacioni është pjesë e marrëveshjes gjithëpërfshirëse, marrëveshja do të fillojë të zbatohet pas në nënshkrimit, ka thënë Lajçak në Prishtinë. Por në Beograd po të njëjtën ditë Lajçak kishte deklaruar se autoritetet e Kosovës i kanë thënë se do t'i përmbushin obligimet nga marrëveshja në Bruksel, përfshirë edhe formimin e asociacionit. Siç ka thënë ai, qendrimi i Bashkimit Evropian është që Serbia dhe Kosova duhet të bisedojnë për procese shumë të rëndësishme dhe se është e logjikshme që kushtetuta të ndryshohet. Për këtë, askush nuk më ka thënë se është e pamundur, kushtetuta nuk është bibël, ka thënë Lajçak. Bekim Baliqi, profesor i shkencave politike në Universitetin e Prishtinës, thot për Radion Evropa e Lirë se deklaratat me dy kuptimësi të Lajçakut janë kundërproduktive për vetë procesin e dialogut. Sipas këtij, deklarata e Lajçakut në Beograd është një lloj ultimatumi për Prishtinën, por këtë nuk e bëri ndaj Beogradit.
Nuk e pam që palës serbe nuk i dha një lloj ultimatumi i tillë që ata duhet me ndryshu kushtetutën. Pra nëse kushtetuta nuk qenë ka bibël, për ne atëherë kushtetuta nuk duhet me qenë bibël as për Serbi. Do të ishte gabim ose do të ishte jo korrekte që kërkohet për Kosovës të bën një koncesion tradhës, gjë që do të mund ishte pasaj për vetë funksionimin e shtetit Kosovës fatale. Këto duhet kuptuar si një lloj ultimatume të cilën pala kosovare duhet të barikadohet në kuptimin diplomatik, edhe të përcjellë mesazhin që kompromiset të tilla nuk janë të mirëseardhura në Kosovë.
Analisti Agon Maliqi thot për Radion Evropa e Lirë që pas deklaratave dy kuptimeshe të Lajçakut dhe qëndrimeve të ngurta të dy paleve të Kosovës dhe të Serbisë lidhur me kompetencat e asociacionit, topi tashmë mbetet te Bashkimi Evropian. Pas çarimin e kësaj çështje, sipas tij nuk do të ketë vazhdim të dialogut ndërmjet dy vendeve.
Tani, domthonjë, jemi në pikën e stagnimit dhe me gjasat më të mëdha që të vazhdoj status quo-ja. Sepse nëse insistohet që të diskutohet me Serbinë për kompetencat e statutit, qysh tani, atëherë është të vështirë pjesëmarrjen e Kosovës, nëse insistohet që të lihet kjo punë për më vonë ose për në fund, atëherë Serbia e ka bërë qartë që nuk është interesuar të vazhdojë. Kështu që i mbetet arbitrit në këtë rast, BE-s, po dhe Francës, Gjermanisë, në gjitha, për të quar të që është në nivel pak më të naltë politikë.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Vetëm 14% e grave në Kosovë janë të punësuara. Disa thonë se nuk arrin të gjenë punë dhe përkundër aplikimeve. Për më tepër, ato janë shkurajuar edhe nga pagat e ulta në sektorin privat. Një grua mund të presë deri në 9 vjet për një vend pune në sektorin publik. Kronike Luljeta Krasniqet.
Të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë se shkalla e punësimit te gratë është vetëm 14%. Numri grave në moshë pune, sipas këtyre të dhënave, është mbi 600.000. Derisa të punësuara nga ky numër janë vetëm 85.000 gra. Këto të dhëna janë të anketës së fuqisë punëtore të ASK-s dhe tregojnë statistikat për 3 mujorin e parë të këtij viti. Të punësuarat në Kosovë kryesisht punojnë në sektorët e arsimit, të tregtisë dhe të shëndetësisë. Paga neto tek të punësuarit në Kosovë është mes 400 euro deri në 500 euro në muaj. Flutra Berisha, 43 vjeç, nën e katër fëmijëve. Ajo ka të përfunduar shkollimin e mesëm dhe tani sa vite është në kërkim të një vendi pune me një pagë, siç thot ajo, të dinjitetshme.
Tash për momentin asnjë punë nuk jam të e bë. Jam shtëpi me familje. Se s'ka mujtë me arrit dhe të qajo ku kom dasht one me arrit. E jam që gati 3 vite po për 4.
Pagat e vogla që ofrohen në sektorin privat, tot ajo, kam bërë që dhe kur ka arritur të gjenë një pun, të mos e pranoj.
Ato të shkojnë vetë në rrugë që ato tholat. A veden, nuk po më në shkurgjë me bo. Pe hup kohën, pe hup min, edhe sanë s'po më në shumë arrit dhe të qajo.
Krahasuar me vendet e rajonit, si pas Bankës Botërore, Kosova ka nivelin më të ulët të punësimit të grave. Gjeneruesi më i madh i vendeve të punës në Kosovë është sektori privat. Luljeta Demolli, drejtore ekzekutive në Qendrën Kosovare për Studime Gjinore, thotë se sektori privat heziton të punësojë gra për shkak të pushimit të lehonisë. dhe për shkak të angazhimit që grat kanë në familje.
Po, edhe interesimi i grave për të punësuar në sektorin privat është i ulët, pra arsye se paga është tepër e vogël, dikon 220 euro është paga mesatare në sektorin privat, dhe një grua nuk mund të shkoj të punoj sektor dhe të paguaj për qerdhe që është dikon 100 euro në i bjen që nuk kanë logari.
Sa i përket punësimit të grave në sektorin publik, shton Demolli është një sfidë në vete. Ajo tregon se një grua mund të presë deri në 9 vite për të punësuar në sektorin publik. Sipas saj, në sektorin publik numri i vendeve të reja të punës është i ulët dhe punësimet bëhen zakonisht në bazë të lidhjeve familjare apo partijake.
Kjo e ka bërë që kjo situatë krijohet që lei gratë jashtë tregut të punës edhe të jenë jo aktive për tregun e punës. Ti mund ta kryesh një shkollim, po nëse qëndron 9 vjet pa një vend punës, sa e përdor asnjëherë diplomën tuaj, ajo mund edhe mos të vlej më pastaj.
Numri grave të punësuara mund të jetë më i madh, por që në shumë raste ato punojnë pa kontrata pune, thonë në Bashkimin e Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Kryetari kësaj organizate, Avni Ajdini, thot për Radion Evropa e Lirë se ky niveli punësimit të grave në Kosovë është i ulët dhe kjo duhet të alarmojë institucionet e vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në Minsk dhe qytetet e tjera të Bielorusisë dhe këtë të diel pati protesta kundër udhëhecit autoritar Aleksandar Lukashenka, dhe pse pushteti kërcënoi se mund të përdor armë vdekjeprurëse kundër tyre. Këtë javë skadon edhe ultimatumi i vendosur nga opozita për dorëheqjen e Lukashenkës, i cili është në pushtet që 26 vjet. Më shumë hollësi në vazhdim. 10 ramira njerëz marshuan në Minsk dhe qytetet të tjera të Bielorusisë duke kërkuar dorëheqjen e udhëhecit autoritar Aleksandr Lukashenka, pavarësisht kërcënimit të Ministrisë së Brendshme se do të përdor forcën në vdekjeprurëse. Autoritetet vendosën kamion ushtarak dhe topa uji në Minsk, por u përmbajtën në masë të madhen nga përdorimi i tyre në protestën e së dielës mbrëma. Grupi i të drejtave të njeriut Vjasna tha se së paku 200 njerëz janë arrestuar në Minsk dhe rreth 30 të tjerë në qytetet rajonale. Zëdhënësia e Ministrisë së Brendshme Volha Çmedanova i tha AFP-s se pjesëtarët e zbatimit të ligjit qelluan me plumba gome si paralajmërim për protestuesit që hodhën gur ndaj policisë. Disa ditë para tubimit të zëvendës ministri i brendshëm i Bielorusis, Gennadi Kazakevich, kërcënoi me përdorimin e armëve vdekjeprurëse kundër protestuesve, nëse, si që tha, është e nevojshme. Kazakevich tha se protestuesit janë bërë jashtëzakonisht radikal. Bielorusia është përfshirë nga protestat që kur Lukashenka, në pushtet që nga vitin 1994, është shpallur fitues i zgjedhjeve presidenciale të 9 gushtit me gjithë akuzat për manipulim të gjerë të votave. Mbi 12.000 bielorusë janë arrestuar dhe qindra janë torturuar gjatë protestave. Të dielën protestuesit në Minsk marshuan paqësisht drejt një rruge ku janë të vendosura uzinat dhe fabrikat. Protestuesit gjithashtu bën thirrje për arrestimin e Lukashenkës, ndërsa brohoriton greva dhe punëtorët janë me njerëzit. Lukashenka e ka humbur mbështetjen e shumë punëtorëve të shtetit, të konsideruar prej kohësh bazë e tij, pasi ekonomia është dobësuar ndjeshëm viteve të fundit. Udhëheqësja e opozitës bieloruse Svetlana Tihanovskaja dhe mbështetësit e saj e kanë rritur presionin e tyre duke caktuar 25 tetorin si datë për Lukashenkën që të tërhiqet ose në të kundërtën do të përballet me grevë mbarkombëtare. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, Tihanovskaja, e cila është detyruar të largohet në Lituani pas zgjedhjeve, tha se vendimi për të shpallur të ashtu quajturin ultimatumi popullit është marrë nga grupet opozitare përfshirë ekipin e saj, Këshillin Koordinues të Opozitës, partitë politike opozitare, grupet e protestuesve, përfaqësuesit e punëtorëve dhe qytetarët bielorus që janë rrahur dhe torturuar nga policia në muajt e fundit. Ultimatumi u shty përpara nga njerëzit unë vetëm e bëra publika të, tha Tihanovskaja, e cila mund të përballet me deri në 5 vjet burgim në Bielorusi nëse arrestohet dhe shpallet fajtore. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian nuk i kanë njohur rezultatet e zgjedhjeve të 9 gushtit në Bielorusi dhe kanë bërë thirrje për largimin e Lukashenkës. Kështu të ndëruar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Maher Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela ju falenderojmë për vëmendjen. Për më shumë lajme ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropa.lir.org. Na përsillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkëmiru dëgjofshim në orën 16:00.